koze 6 jalouzi. Nan la ri, Jean wè Marie ak yon zanmi.
Bonsoir Marie. Bam nouvèl ou.
M pa pi mal non? E ou menm?
On la oui.
M ta reme ou fè konesans ak zanmim, Kami, ki fèk soti an Ayiti.
Oh oh, mwen kontan an pil fè konesans ak ou. Ki lè ou rive isit?
Gen 3 jou selman depi m rive. Se kay mari m te desann. Men kounye a, m fèk jwenn yon ti apatman privé.
Oh oh. Yon ti apatman pa ou? Ki kote liye?
Jan mon chè, nou presse an pil kounye a. Nou pa gen tan pale plis ak ou. Na wè ou pita. Na le.
Oh oh, ket. Dam sa an form papa. Piske mari toujou mechan ak mwen.
Li 8 et 10 swa kon sa. Jan chita la kay li. Lap li yon liv ki rele. Ki jan ou menm tou kap jwenn yon bèl fi.
Si selman m te konnen ki jam ta ka jwenn Kami. Menm pa konn ki kote li rete. Fout.
Telefòn lan sonnen. Jan repòn.
Alo?
Bonsoir Jan. Se Marie.
Oh. Marie, kouman ou ye? Mwen kontan tande vwa ou. Ki sa ou ap fè aswe a?
Anyen. Mwen la kay mwen, m'ap etidye.
Ki sa ou ap etidye?
Sa ou kwe? Kreyòl ayisyen mon chè.
Oh. Mwen menm tou, mwen t'ap etidye kreyòl. Eske ou d'akò pou m vini etidye ak ou?
Mwen ta byen reme sa.
Ma prive la kay ou tap tap. Ma wè ou talè.
Ok, map tan nou.